Atlan çap edilen gepleşik çekker. Aşkıvadın Finski caylarının yasayıcıları bürödön ezir çekker. Levaplı pensiyonerler henil kartlara geçirilmedik. Pensiya haklarını alma üçün önünün novatu yadalyarlar. Marda un yetmesili yitileşer. Oğul Khan'ı uğunun üstünde depeleşik kollu. Regionlarda çörek katarlı prezident, sevda ministerini çalıştı diyen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu kepte köp dinlenenlerin hatarına girdi. Bu kepte en köp görülenlerin tomoş edilenlerin basını Türkmen görünüşleri 35. kepte atlı foto sergimiz çekker. Şeyle de tomoş açılarımız protestçiler Rus devlet tevesinin jurnalistini yalancılığı bes etmeye çağırıyarlar. Serp protestçiler prezident köşkünü Hacat Khan'ı kağıdı bilen kesekledi. Tacikistan'ın yolcularını Türkmen studentlerinin sağını çürt kesik ağdırlı. Kazak aktivistleri demokratik özgörüşler için yürüyüş etti diyen atlayan çap edilen videolarımızı köp görüptürler olara köp tomoş ediptirler. Bu kepte en köp kurrun edilenlerin tesvir yazılanların başını Türkmen yaşları yurdun dasında okumak için yol gölü yerler diyen atlayan çap edilen haber çekker. Şeyde dinleyicilerimiz okucularımız Abasa tarafından sanksiye girilmeli adamların sağına koşulan Rus algarhını Türkmen sağına yokarı gidip ananlı diyen havara reaksiye bildiriptirler. Benzin kaçılığı devam ediyor. Köçelerde olov gözü ilmeyer. Halk maslahatının novattaki mizliyetinde yine de bağdarlık tısadiyetine geçmek maslahat ediler. Türkmen abadlı yerli un sevda tekçelerinden yitirim bollu diyen atlı havarlarımız hem okucularımızı bir parh kalır manır. Hormatlı dinleyiciler sizi hem adatlığın olgayan temalarına koşulup öz fikirlerini kayıtmağa, öz tecrübelerini paylaşmağa çağırıyoruz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini raýat aktivisti Nur Muhammed Hanamow bilen söhbetdeşlik esasında dogam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyna azyk ýetmezçiligi ýa-da azyk golçuligi bilen bagly. Türkmen häkimetleri ýurtda azyk golçuliginiň döredilendigini aýdýarlar. Şoň bilen bir wagtda da Türkmenistanyna garaşsyzlyk ýyllarynyň başyndan bäri buğday meselesi, çörek meselesi, un meselesi, mallara iň meselesi saklanyp galýar. Nur Muhammed aga Türkmenistan 4-nji sentýabrda güýzlük uwdaýyň ekşine başlady. Şoň bilen birlikde de Ullokan dawara gurulmuş beçäre bilen baglykda mollalar dile getdiler bol hatly. Emma mollalar näçe dile getse de şoňlar ul dawaralar gurulsa da Türkmenistanyň azyk meselesi, un çörek meselesi ýylla öwrüni bilýär. Adamlar mal iminem tapanoklar diýip habarlar gelýär. Bu Türkmenistanyň bu azyk meselesinde, hususan buğday, un, çörek, arpa meselesinde çekýän kynçylyklaryň aňyrtynda näme yetir bu yerde çözülüp bilmediyal ne mesele var?
Bu yerde dine bir mesele var. O doğrudan Hudaydan dile gecenin ulen dine şu dile ulen karışı otursun iş tat bolosuyor. Bu dile kovu da yönü hareket etmek gerek. Hareketin esası halk edecek. Yönü halkın elini boşaltmak gerek. Erkin halkı görmek gerek. Öz başlıklarını Türkmenistan kazanlanan son önkü kalkoz havkozlardana değinlik deniyali yönü hem mezat yine hükümetin eline Hususi kerhanalar dürüdülüye de yönü olurdu da bir topor keskel veriliye. Ellerini boş koyunoklar. Yönü hakikatten Türkmenistan özünü hüküm edecek olsa taş doğruğunu serizemeli. İki devleti mesele getirecek olyan. İran ha İsrail. Yerini alıp görsem Türkmenistan'ın neçesi kçi. Su meselesini alıp görsem. O da Türkmenistan'dan erbet. Yerin özünü alıp görsem. Dağlık. Yöne şu dağlıkta göreyen olin tokuylar. Yine şu İzrail'in yankı Arap yurtlarına geçtim. Boşluk çöl. Niyem için rol. Bir yerde olin yöne bir yöreğen ha. Bu yöne bestur. O yerim yöne çöl olup dur. Esasi yere ünsü vermek. Şu suğu yoğun morsa tıkşıydı ulanmak. Yerin altından alıyorlar. Başka tezi teknolojiler ulanıyorlar. Naşeydip İsrail'in özünle yurttaşına da yönümü ekspert ediyor. İkinci devlet. Ne Kitay. Solar doğru özünü ekleyer ahire. Daşarı yurda satılıyor Kitay'ın yönümleri zaten.
Kitay'da komünistik rejim devam ediyor. İsrail'de başka bir yerde devam ediyor. Ya. Erkinlik köp mutaydı. Türkmenistan'ın dengeştirendi. Türkmenistan'ın meselesine mi? Türkmenistan'ın yerim kendi suğum yeterlik diyenler.
Hem mezadım Türkmenistan'ın var. Yönümün yankı ayrışım yali. Öz akılları yetmese şu yurttan çeşitini ulanaymalı. Birinciden kusuf ele vermeli. İkinciden dünya şunu verdik deyip yüzünü uğraymalı. Onu kömek etmeli. Ne meseleler var olsa kömek etmeli. Şundan ha hakikatten Türkmenistan dünya şu hocalıkçı ölünler. Ölünmekler artığına bazarda satar. Şeydi ben Türkmenistan umumi ya istesem devlet ya başka çetse de var. Zaten şundan plan dağıtları ölünür. Sana verilen yerin meselem. Yarısı senki yardım bizim zakazımızı yerine yeter. Şunun bize tavşırıyan kalınlam özünü ekleyende artık mıcından bağırda satıyan. İsteyen bakanda. Devletin şunun alanını o şu mahal kıyalıyana balaklığı koymalar. Onu or yankı eden çık teycesini gözünde tutup. Öğüt peyzasın biraz boğruyalı. Şolur yani bakıp getip şu bakadan almalı.
Nur Muhammed abi biraz iyi de çekildik de. Karasılığın başka yıllarında Tapar Murat Niyafti oranını yeri köp mühletli, uzak mühletli hususi yetiliğe vermek meselesi kolgarlı. Burada bir topar işler edildi, düşünülürüşü işler geçirildi. O hocalık ministerliğine bir topar tavsiyatlar verildi. Ama şu yagdaydan adamlara mesal için 50 hektar, 100 hektarla uzak mühletli yeri hususi yetiliğe vermekte neyem çiğnir devlet çekildi. Sonku da orada da şu hususi yetiliğe vermek meselesi kolgarlı. Ama bu meselede bir anık iş edilen yok. Ya da senagatçılar ve telekatçılar birleşiğinin monopolyası güçleniyor diye aladalar gelip koğuşuyor. Sonunun birlikte de adamların köpçülüklüğünün ova adamlarının yurttan gidiyenini kaydılıyor. Yani anırdan neyme yanlışlık kollu, başta neyme yanlışlık kollu, neyem için hakimiyetler yeri vermediler adamlara.
Türkmenistan'ı dine yermedersin ne değil. Yok oradan korkuzma birliğe yine son onu izlerleyen yok. Diliye de sonu yok. Hem edilen zatla. Dine dille galiye. Son için ne yer vermeliydi mi? Bir diye yankı, önkü ekilip o kalkosa kolun elindeki yerlerden de bir çöllü, o yerde ne suğu var, ne yolu var, ne var başka bir yağdayı var. O yerde hiç de ekip olur yerlerden verilen yerler. Çoğun için o özünde yankı karar ödüyor, yerine yitirilmem. Ne için isem onu yerine yitirip olur yerlerden. Bak o yerlerden olsa o yankı önkü ekilip yürüyen yerleri. Olur önkü yalgalıya yöne hükümetin bunu başarın o kususi karhanalarda verin oklar. Çoğun için ol bulmayanın sebebi. Hakikaten onu edecek olsun. Bir bolur yal etmeliler. Yönü baştan soğum etmelilerler. Ben çoğun için yiyen tecrübeleri ulanaymalı eylek yurtsun. Çolur nehil şoy dereceye yetiptir. Nehil yer faylaptırlar. Nehil hususi karhanalar işlep biliye. Ne edip kazanıyor. Bu zatlar bir kendinden ya ödeyizinden bir tapıp öndürmeli zat değil ahirin var. Var dünyada var. Yani Allah ulun. Ulunu ödeyizim siret sonu yerine yitirirler yani. Yani boş vala vala edip görüp ya aydım aydım görmedilerle hakikatten bir alaz etmeli. Halkın alazasını etmeli. Ondan yurdundan mı geçmediler ödeyizimi bekler.
İnne siz şu yerde ulur mesele yok diyeniz. Komşuların tecrübesini alaymalıyeniz. Bundan önki yıllarda hem agronomlar ya adını etmedik dayhanlar, sıyınçılar şun yal teklifler ettiler, şun yal fikirler aittiler. Ama Türkmenistan'a bu teklifler hiç sürecekten dinlenen yok. Şu fikirlere ya tekliflere hükümet tarafından seyredilmek için nehil mekanizm gerek. Siz nehil çıkargı koruyanız ne? Şu kıyın yağda emele geldi de Türkmenistan'a hedir. O huzurluk meselesini, nazık meselesini bu yağdaydan çıkmak için nehil mekanizm koruyanız. Türkmen hükümetini nehil tehir edip olur bir yerde.
Yoksun, bu yağdaydan çıkmak için bu hükümete tehir edip olmuyor. Yağdayı ürkütmek için halkın üyesinden gerek. Üyesi şu güvnep sonu ürkütecek olmasa yağdayı ürkümüyor.
Hormatlı dinleyiciler, rayet aktivisti Nur Muhammed Hanan filan Türkmenistan'a karşılığın başka yıllarından beri devam eden o huzur krizisi ağırlık meselesi var. Daksiyo kütteşliğimi dinlediniz. Eysem bu mesele oyunsa sizde ne ahil fikir arayışlar var? Bir de yazın telefon edin. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen programmamızın birinci bölümünün sonuna geldik. Onun devamında dünya Türkmenleri gepleşigimiz var. Azatlığın tolkunlarından ayrılmayın.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon önünde Maksat Ataev. Dünya Türkmenleri gepleşiginin bu sanı Türkmenistan'la gender dengliginin töwereginäki meselelere gönüktürilýär. Türkmen hökümeti Türkmenistan'a gender dengliginin kazanılmanın yurdun ösüşünün ileri tutulayan uğurlarının biridigini gaýtalaýar. Döwlet ýetirliginäki media we metbuat serişdelerini häzirki wagtda yurtda zenanlara uly sarpa goýulýanlygy, Türkmenistanyň aýal gyzlaryň jemgyýetçilik, syýasy, durmuş ykdysady we medeni insanperwer ulgamlarda alynyp barlaýan işleri deň hukukly gatnaşma ugruny aýratyn tagallalaryň edilýändigi gaýtalanýar. Ýurdun degişli resmiýleri halkara guramalarda sözleýän sözlerini ýa-da ýurt içinde hereket edýän köpçülikleriň habar serişdelerini gender syýasaty, gender dengligi, erkeklerin we aýallaryň deng hukukluly ýaly sözleri gaýtalaýar. Türkmenistanyň döwletiň berk gödäwçiligindäki hökümet goldawly jemgyýetçilik guramalary şol sanly Türkmenistanyň zenanlar bileleşigi ýurtda aýal gyzlaryň hukuklarynyň dabaralanýanyny aýdyp, ýyly ýylyna jemgyýetçilik çäreleri geçirip durýar. Ýurdun parlamenti aýallaryň we erkeklerin deng hukukluglygyny kepillendirýän kanunçuluk namalaryny çykaryp durýar. Yöne iş üdünü nähili. İş üdünü Türkmenistan'a ayarların hukuklarının berca edilişinin yağdayı nähili. Ayal gıyların cemiyetteki oranı, oların mümkünçülükleri nähili. Muman merkez adi yurtlarına gender dengliği oyunca nähili sepkitleri aşıldı. Dünya Türkmenler Gepleşigi Türkmenistan'a ve tutuş merkezi Adiyada gender dengliği bilen bağlı meselelerin töwregindäki soraglar masagat etmek üçin söhbetdeşlikleri gurnady. Onun dowamyna Gepleşigimizde Kiýewden gatnaşan garaşsyz hünärmen we aýarlaryň hukuklary boýunça aktivist Sevara Hamidowanyň beren gurrunlaryny hemde türkmen jemgyýetindäki aýal gyzlaryň ýazylan we ýazylmadyk hukuk kepilliklerinden habarly Mehriniň interwýusynyň bölekleri siz dinleýijilerimize eşitdirýäris. Sözümüzün başına Türkmenistan'a devletin siyasi wagdyna yurtda gender dengliginin davralanýanynyň gaýtalanýanyny, jemgyýetçilik guramalarynyň hususan zenanlar bileleşiginiň yurtda aýal gyzlaryň öz hukuklarynyň razydygyny, ýirginsiz wagt edýändigini, yurdun parlamentiniň bu ugurda ýyly-ýylyna kanun çykaryp bolary, halkara ýygnaklarda mahabatlandyrýanyny agzap geçdik. Ýöne bu wagtlar kanunlar ýyly üzülmeýän çäreler aýallaryň iş üzündäki hukuklarynyň gowulandyrylmagyna durulmagyny nämeleri ýetgedýär. Mehribu soragy ýeke söz bilen şeýle jogap berdi.
Ýetgeýän hisat ýok. Hem zat öňkü bolýar.
Iýul aýyna Türkmen Nokot News neşriniň taýýarlap köpçüligi ýetiren sosial multfilmini adaty Türkmen maşgalasyny aýal maşgalanyň ornu barada gurrun edilýär. Multfilmi görmedikleri üçin gysgaça gaýtalamaly bolsa maşgala başy erkek körpeçäniň üstüne ýumşak ýastyk ýaslanyp aşxanada gapga çuýan aýalyna gygyrýar.
Jeren, çay getir.
Jeren çay getirýär. Soňra erkek ýatan ýerinden aýalyna saçagy ýygnamagy buýurýar.
Jeren, ortanı yığını.
Jeren ortanı yığınıyar. Sonra olorun bebeği ağlap başlayar.
Jeren, çağa seri.
Ayal maşgala çağa seri diyar. İn soňunda aşxanada ýerde gözýaş döküp aglap oturan başy ýalykly aýal görkezilýär. Ekranyna aýal adamsynyň hyzmatkary däl, zenanlaryň gadryny bilin, olara kömek berin diýen ýazgy peýda bolýar. Elbetde bu multfilmni hakyky durmuş pursatlar suratlandyrylyp aýalyň maşgalada nähili pida bolşu görkezilýär. Ýöne käte köpçüligiň victim blaming ýagny pidany aýyplamak ýaly enligide ýok däl. Mehri türkmen maşgalalaryny aýallaryň sarpasy barada öz şahsy pikir garaýyşyny şeýle beýan edýär.
Mühaçyny ene atar diýip seredenimizde de ikisiniň hem özüne görä agyr jogapkärçilikleri bar ýöne çağany ulaltmak, ýetiştirmek, terbiýelemek ýa-da Çağan okuwa tayinlamak ýaly wagtlarda elbetde aýal gyzlaryň hasem roly uly. Ýöne men pikirimçe köp maşgalada erkekler muň gadryny bilen oklar aýallaryň jogapkärçiliklerini nähil kännini ýa-da nähili rahmet görkezýänliklerini maşgalasy barada bolsun. Öý barada bolsun, bu zatlar barada nähili alaj edýänini, rahmet edýänligini erkekler, men pikirimçe kännir gadryny bilen oklar. Erkekler aýallaryň öýde etýän işlerini, jogapkärçiliklerini berýän rahmetlerinin gadryny bilen oklar.
Diýip mehri aýtdy. Ol gurrunyňa dowam edip köp türkmen maşgalalaryna erkekleriň aýallaryň saýlawlaryna gatnaşýanyny, maşgalada aýalyň hyzmatkär ýaly görülýändigini aýtdy.
Misal üçün, üniversitede oturan ər ayar, yöne ər deyə ayarını işləniq. İşləməliler, sen öyde oturmalı, benim sağamı da sevetmeli, onu ulaşmalı, men öyə gələnimdə naharımı tayinləməli, krimi yumalı, ütüm etməli, tayin verməli. Şuraya alır bazılara, men kən işləyəm. Ve üniversitede oturan adamlar bunu diye. Ondan sonra da eğneşik bütün aza yurtlarına bağımlık ediyen eğneşiğe karışmak. Ya da kervileri okumasını isteyen o. Üniversitede okumasını isteyen o. 20. asırda Şloreal dövürde enterem Şloreal vatlar var.
Deyip mehra etti. Beylik tarafından Türkmen resmileri öz çıkışlarına Türkmenistan'ı gender meselesi bilen bağlı halkarı ekspertlerin kevir soruklarını halkın deyip desturlarından göz baş alayan yaşayış medeniyetine salgılanıp cevapsız koyar. Bu geçen ýylyň 9-njy 10-njy iýulunda BMG-nyň aýarlary kemsitmekligi ýok etmek barada komitetiniň Jenewada geçirilen massawatyny Türkmenistanyň bu ugurda taýýarlan hasabatyna garalanyny da şeýle boldy. Türkmenistanyň bilim ministriniň ormasary Merdan Goşudowyň ýol başlygyna massawada gatnaşan türkmen wekilyeti halkara ekspertleriň Türkmenistany siýahat, eýneşik we beýleki käbir meselelerde aýarlaryň hukuklarynyň çäklendirilmegi bilen bagly beren soraglaryny Türkmenistanyň milli däp desturlaryň gorulup saklanylmagynyň ähmiýetini düşündirip jogap berdi. Türkmenistanyň her aýal maşgara isleýän eşigini geýmegi hukuklydyr diýip türkmen hökümetiniň wekili sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk Radio Özbülün gurrungdaş bolýan köp sanly Türkmenistanly Türkmenistanyň ýokary hujaýlaryna bilim alýan aýal gyzlaryň gyzyl reňkde milli köýnek we tahyýa giýmäge mejbur edilýändigini aýdýarlar. Mehredep destur bilen aýalaryň hukuklarynyň gatnaşygy barada öz pikirini şeýle beýan etdi.
Bizim duýmaga mejbur edýän bat, bazy mamalardan, babalardan eýen görülip gelinýän olardan mysal alyp ýa-da uly enelerimizin, mamalarımızın ayar maskala, yollaşına erme, kılmat etmeli, nakarı sürmeli, çay vermeli, istenirin son, esirin yumalı, şöreallik. Bizim kulturamızda eğer bu ornaşıp yerleşen için eğer dert destur yağlı ayarların üstünü bir basınçla şöreallikler etmeli, kılmat etmeli ayarın erme, sağa ulaşmalı. Dünya tutmaya şanlı değil, bütün aile yurtlarına da bağımın fikrimce ve Türkiye'de de bağ.
İzem Türkmen ayal gıyları maşgaladaki zorluk sütömlü necir çekiyer mi? Mehribi soruğu bir Türkmen zinanının durmuş tecrübesine salgılanıp cevap verdi.
Bir gıyıp gövreli vakti yollaşı onu uruya davetçe şeydi son tavolan son bular ayrılıyorlar.
Türkmen resmileri Türkmençülükte maşgalı medeniyetinin kadimden geleyen deyaplarına salgılanıp hamanı yaramlılık mühleti soruğu aslındaki kevir edim olumların ayal gıyların şolsanı erkek rayetlerin rahat durmuşundan has kımmatladığını yandı diyar. Türkmenistan'ın gender siyasatı Onun wagdyny aýalyň siýasy giňişlikdäki hukuklary mahabatlandyrylýar. Onuň döwletiň işleriniň dolandyrylmagyna erkin gatnaşýanlygy, saýlamak we saýlanmak hukugy, iş mümkinçiliklerinden erkekler bilen den hukuklu peýdalanýanlygy, erk iradasy halkara gurumlar tarapyndan soraga astyna alynýan Türkmen parlamentindäki aýal kanun çykarjylarynyň sany, welaýet häkimleriniň aýal ormasarlarynyň sany, ýokary döwlet wezipelerine işleýän aýal emeldarlarynyň sany üns merkezine çekilýär. Ýöne beýlik tarapdan şahsy giňişlikde hamany aýal däp desturyň hudaýlygyny tawin bolmaly ýaly. Dowam edeli. Eýsem Türkmenistanly aýarlar türkmen kanunçylygyna kepillendirilýän hukuklarından habarlymy? Mehriniň sözlerine gulak assaň, Türkmenistanly ne aýarlar, ne de erkekler öz hukuklarından habarly. Üstesine habarly bolaýanyňda da munyň peýdasy ýok.
Men fikrimçe, Türkmenistanly bilenok hiç kim hukuklaryny aýal gyzlar geçsin erkeklerem bilenok, ýa-ni bilşenem bir peýdasy ýok.
5-nji awgustda Dünya Türkmenleri Gepleşigi garaşly hünärmen hemne aýalaryň hukuklary boýunça aktivist Sevara Hamidowa bilen Merkezi Aziýada gender deňligini meseleleri boýunça gurrungdaş boldy. Bir näçe Merkezi Aziýa ýurdunda bolup bu ugurda dürli çäreleri işçen gatnaşan gurrungdaşymyz regionyň dürli ýurtlaryna gender deňligini bökdeýän käbir sebäpler barada gurrung berdi.
current trends in Central Asia are different, like in the country context, but have lots of common problems related to the gender issues. In some
gender dengligi boyunca häzirki trendler Merkezi Aziya ýurtlarynyň her haýsynda tapawutly. Ýöne olaryň gender meseleleri bilen bagly köp sanly şäherlik problemalary bar. Täjikistan, Kyrgyzstan we Özbekistan ýaly ýurtlarda erkekler iş ödlegünde beýlik ýurtlara göçmeli bolýarlar. Bu ýagdaý aýallary öýde galmagy we maşala seretmäge iterýär. Hususan da o yerlerinde ayal gıydların bilim alma uçun den mümkünçülükleri yok. Bu yağday oları yan yoldaşlarına karışlı diyer. Haçanda oların yan yoldaşları kadınç gödlüğünde başka yurtlara gidenlerinde iyide kalan ayarlar iş tapıp bilmeyerler. Sebebi oların iş için derur yokur bilimi yok.
When the husband migrate, they can't really find the proper job because they don't have the education.
Deyip Hamidova aytdy. Ol maşgalada zorluk barada Merkezi Aziýanyň käbir ýurtlaryna geçirilen barlyklary mysal getirip gurrunu dowam etdi.
Besides that, power domination by men leading to many unwanted consequences. It could be domestic violence, for example, which is like a
Mundan başga da erkeklerin güç ağırlığı bir topar islenilmeyen neticeleri alıp barýar. Sebit üçin iň uly problemalaryň biri bolan maşgalada zorluk ağırlygynyň neticesidir. Gyrgyzstanda we Gadagstanda aýallaryň 30 götürme goloyu öz adamsının ya da onun maşgala adalarının zorluk sütümüne sezevar olyar. Bu problemi Özbekistan'da da gender dengli bilen bağlı gittikçe çınırayan meselelerin birine övrüldü.
With the years now is just like become like one of the main problems related to gender equality.
Deyip olaytti. Sevitin yurtlarını gender dengliğini böktüyen beylik meselelerden biri hem aktivistin inancına göre çekli gözyetim.
I would say that one of the main challenges is the way of thinking. It's traditionally patriarchal communities all around Central Asia. By saying patriarchal,
Menin pikirimçe bu meselede iň uly kynçylyklaryň biri pikirlenmek indi, ýagny dünýä garaýyş. Merkezi Aziýanyň ähli ýerlerinde jemgyýetler guruluş taýda patriarhat jemgyýetdir. Patriarhat diýmek bilen men diňe erkekler gödeňinde tutmaýaryn, hem aýallar hem gödeňinde tutýaryn. Olar hem şeýle rejimiň önümidirler. Beýleki aýallara jins paradlyk edýän ýa-da başlary ýazaryan erkin pikirlen meňe basyş edýän aýallaryň pikirlenmek endigini, ýagny dünýä garaýyşyny görüp bilýärsiň
diýip gurrundaşymyz aýtdy. Ol gender deňligi bilen bagly meselelerin diňe bir aýallaryň meselesi däldigini, eýsem munyň adam hukuklary meselesi diňe aýtdy.
In general, the gender equality is not just a women issue.
Human aýdylanda gender deňligi diňe bir aýallaryň meselesi däl, eýsem bu adam hukuklarynyň meselesidir. Şol sebäpden Merkezi Aziýada gender deňligi bilen bagly käbir garaýyşlaryň özgermegi wajyp bolup durýar. Birinjilik bilen gender deňligi möhüm däl, sebäbi ol aýallaryň meselesi diýen düşünjeden saplanmaly. Bu aýallaryň meselesi däl, bu adam hukuklarynyň meselesi.
Deyip aktivist bellidi. Onun sözlerini gören Merkezi Aziýada bu ugurda bir eýam köp tagallaý edildi. Ýöne meseleniň çynnakaýlygy has köp tagallaý talap edýär.
Well, I think what Central Asia already doing is first of all changing many laws, which I think is a good direction to go, because when you have
Meniň pikirimçe Merkezi Aziýada bu ugurda bir eýam bitirilýän işleriň hatarynda köp sanly kanunçylygyň üýtgedilýändigini aýtmak bolar. Men muny dogry ýol hasaplaýaryn, sebäbi haçanda kanun bolsa, kanuny uýup bolýar. Ýöne değişli kanunçylyk barada adamlaryň habarlygyny artdyrmak, täze kanunlary adamlara düşündirmek hem möhüm bolup durýar. Bu möhüm işde media, hökümete değişli bolmady guramalar we hökümetin özü ören ulu rol oynap biler. Misal üçin köp ýurtlardaky tendensiýalary seredeninde maşgaladaky zorlugyň hötdesinden gelmek üçin diňe krizis merkezleri açmak bilen çäklenilýär. Ýöne tas hiç kim problemanyň köküne inmeýär. Bu meselede geçirilen barlyklar ýok. Tas hiç kim zorlugyň näme üçin bolýandygyny öwrenmeýär. Şonda hökümete değişli bolmadyk guramalar, hünärmenler, aň düşünje guramalary başy çekip problemanyň sebäplerini öwrenmek üçin jemgyýete aralaşmaly. Adamlar bilen gündeşlikleri geçirmeli ve barlıkların neticelerini köpçülüklüğün çap etmeli. Sebebi Merkezi Aziya'da bilimin ve mağlumatın el yeterliği hem en esası problemaların bir olup duruyar. Gender dengligi şol problemaların bir bölüğüdür.
Deyip Hamidova 5-nji awgustda dünýä türkmenleri gepleşigine Kiýewden beren gurrunyny aýtdy. Biz üstümizdäki gepleşiklerde bu tema täzeden dolanmagy maksat edinýäris. Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bu sany tamam boldy. Bir üns bilen dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Hoş wagtyňyz.